Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu strany Spolu Miroslava Kolára. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Stali si sa predsedom strany Spolu občianska demokracia, je to len nedávno, 25. septembra. Prebehlo to hlasovanie, v ktorom ste sa proti pánovi Hipšovi uchádzali o kreslo predsedu tejto strany. Vtedy sa vlastne hlasovalo nielen o tom, kto bude predseda, ale aj o tom, či strana Spolu pôjde cestou nejakého zlúčovania alebo spájania sa s Progresívnym Slovenskom, alebo ostane ako samostatný subjekt. Vy ste prezentovali práve tú víziu samostatného subjektu. Ja chcem sa opýtať, prečo je to pre vás dôležité ostať ako keby samostatný subjekt, keď ste mali v minulosti s Progresívnym Slovenskom spoluprácu v niektorých prípadoch veľmi úspešnú, spomeniem len voľby do Európskeho parlamentu. Prečo sa k tomu nechcete vrátiť a prípadne to ešte posilniť?
No, asi si treba na úvod povedať, o čom sa v skutočnosti na našom sneme rozhodovalo. A ja by som plne rozumel, keby sa bolo Spolu spojilo s PSK-om krátko po tých neúspešných voľbách, dávalo to logiku. Rozumel by som tomu, keby sa spojili aj na jar, keď o tom rokovali. Len potom Juraj Hipš vlastne odpískal tie rokovania s tým, že tá ponuka bola nevýhodná, že radšej by išiel budovať širšiu alternatívu, preto vlastne pozval mňa a ďalších ľudí do strany. S tým sme prišli, začali sme na tom pracovať, vytlačili sme niekde 2% na tú stranu. Akurát po 3 mesiacoch prišiel ďalší obrad Jurajov, že jediná šanca je spojiť sa s PSK-om teraz. Tá opcia na sneme nebolo, že spojenie. Tá jeho ponuka hovorila o 3 veciach. Bod 1 bolo dobrovoľná likvidácia strany Spolu k 31. decembru tohto roka. Bod 2, memorandum s PSK-om, ktoré hovorilo o tom, že tí členovia Spolu, ktorí chcú, si môžu dať individuálnu prihlášku do PSK-a s tým, že dostanú za to 3 miesta v predsedníctve, 3 miesta v neformálnom vedení strany a 30% delegátov na budúcoročnom sneme. A tretí bod bol, že to prerozdelenie financií 50-50 po voľbách, na ktorom sa dohodlo PSK-o Spolu, toho štátneho príspevku sa zmení na 0% pre Spolu, 100% pre PSK-o, čo sa podľa všetkého, podľa stanoviska ministerstva vnútra, už ani nedá spätne upraviť. Čiže toto bola jedna opcia. Druhá opcia, keďže sa ukázalo, že strane Spolu sú primárne pôvodní občiansko-demokratickí členovia z čias jeho zakladania strany Mirom Beblavým, ktorí chceli alternatívu akoby zachovania Spolu a pokračovania v tejto chvíli, tak som jednoducho sa postavil s tou alternatívou, že nezavrieme stranu Spolu a skúsime pokračovať a hľadať cestu, ako v tej politike niečo užitočné urobiť.
A myslíte si, že by to spojenie neprinieslo, lebo ja som počul aj také scenáre, že keby sa teda znovu spojilo Progresívne Slovensko a Spolu, že by to mohlo akcelerovať tie preferencie z dnešných, ja neviem, 7-8% podľa toho, aký prieskum už niekde z tých veľkých hráčov do dvojciferných preferencií. Nepovažovali ste to za reálne alebo za lákavú možnosť?
Ja toto neviem posúdiť a bola to reálna možnosť, a pokiaľ by sa väčšina strany rozhodla, že zanikne strana Spolu a tá väčšina, ktorá chce, odíde do Progresívneho Slovenska, tak by sme to mohli sledovať, či by sa to stalo alebo nie. Väčšina strany jednoducho sa rozhodla pre inú cestu. Už po voľbe predsedu dal ešte Juraj Hipš hlasovať o tomto uznesení, o tom, že zlikvidujeme stranu, a podporilo, myslím, 32 delegátov, čo bolo radovo asi 15 alebo 20%. Čiže toto je akademická debata, neviem, či by to fungovalo. V tejto chvíli si Spolu akoby zvolilo aj kvôli tomu, že predsa len tí členovia sa vnímajú v tej politike trošku inak, ako dnes napríklad Irena Bihariová rámcuje PSK-o. Rozhodli sa pre samostatnú cestu, čo samozrejme je zložité, náročné, ale opakujem, keby sme boli pred voľbami, treba už v tejto chvíli hľadať cestu k spolupráci, tak aby žiadny hlas demokratického voliča neprepadol, pretože tá skúsenosť je, že pokiaľ sa tam dostanú všetci demokratickí voliči, je normálna vláda. Ak nie, vládne Robert Fico, alebo je taký konglomerát ako teraz, že aj s Borisom Kolárom. Čiže naša úloha bude s blížiacimi sa voľbami hľadať cestu, ako jednoducho dostať všetkých schopných ľudí do parlamentu a všetky demokratické hlasy do vládnej koalície.
Čiže predpokladáte, že máte dosť času. Ak by ste mali pomenovať, lebo už ste to tak naznačili, tie základné podobnosti a rozdiely medzi PS a Spolu, ľuďom sa to priam až spája, už keď poviem PS, už sa pýta Spolu, pretože veľmi dlho to sa to komunikovalo kvázi ako keby jeden subjekt, aj keď to bola koalícia. Zrejme teda tie rozdiely sú väčšie, ako by si ľudia mysleli, keďže ste sa nespojili. Aké sú to? A zase, ktoré sú aj tie spoločné body?
Pozrite sa, to, že Progresívne Slovensko vlastne, že skonzumovalo celý ten voličský potenciál tej pôvodnej koalície, je fakt. Napriek tomu, že kandidáti strany Spolu v tej prvej desiatke získali napríklad viac preferenčných hlasov v tých parlamentných voľbách, to je fakt, s ktorým v tejto chvíli akoby my musíme žiť. To, čo sa ukázalo, ja som v tej strane nový, hej, čiže ja som po tých 3-4 mesiacoch, keď som sa snažil pochopiť tú vnútornú dynamiku tej strany, som pochopil, že väčšina tých členov, ako sa ukázalo aj na tom sneme, sa vníma naozaj ako stredopravých, občianskych demokratov, neetatistických, nesocialistických. A práve v čase, kedy vlastne prebiehala táto diskusia vnútri Spolu, Irena Bihariová opakovane v rozhovoroch deklarovala seba a vlastne aj Progresívne Slovensko ako ľavicovú intervencionistickú stranu, čo asi úplne nesedí v kontexte tých pôvodných, akoby, že toho desatora, s ktorým napríklad, že vznikalo PSK, ale ja plne rešpektujem to, akým spôsobom ho rámcuje tú stranu dneska jeho legitímne zvolená prezidentka. Myslím, že aj toto trochu vyplašilo niektorých členov Spolu, ktorí povedali, že do takto orientovaného Progresívneho Slovenska v tejto chvíli nechcú ísť, pričom ja absolútne nespochybňujem, že Slovensko potrebuje modernú progresívnu ľavicu. V kultúrno-etických otázkach sme všetci moderní európski demokrati 21. storočia, tam sa zhodneme, ale v tých ďalších veciach by sme sa asi stretli názorovo. Čiže netvrdím, že nie je priestor na koalície predvolebné, povolebné, ale jednoducho také, že spojenie do jedného subjektu v tejto chvíli sa tam ukázalo príliš veľa rozdielov.
Koalície predvolebné, povolebné. No, už sa to celkom neoplatilo, tá predvolebná koalícia. Vtedy obidve tie strany trošku podcenili takúto nevypočítateľnosť volieb. Počítali vtedy s tým, a myslím, že mi to hovoril aj pán Beblavý, že veď tie preferencie sú také, že si strana môže dovoliť ísť do koalície s Progresívnym Slovenskom. Tých 7% určite a 100% sa podarí. A nakoniec sa ukázal opak. Čiže zase predvolebná koalícia má nevýhodu v tom, že ona je ako keby penalizovaná za to, že tie strany sa rozhodli ísť takým tým štandardným spôsobom koaličným, musia získať o 2% viacej ako všetci ostatní. Či toto je podľa vás ešte taká pieseň ďalekej budúcnosti, alebo zvažujete aj
toto? Toto je otázka budúcnosti. Ja vychádzam z toho, že v tejto chvíli máme 2,5 roka na prácu, pretože parlamentné voľby majú byť o 2,5 roka. Ak sa stane niečo iné, budú predčasné voľby, v tej chvíli si sadneme, povieme, spočítame si našu silu a budeme sa pozerať, kto sú potenciálni partnermi na nejaký typ spolupráce, či koaličnej, či volebnej strany a tak ďalej. Máme teraz príklad z Českej republiky. Zhodou okolností dnes som čítal 2 roky starý rozhovor s Vítom Rakušanom, šéfom Starostov a nezávislých, ktorý vtedy sa hovorilo o veľkej 5 koalícii. On hovorí, že pre nich to môže byť politické harakiri, ale za to, že odstavia Andreja Babiša, im to stojí. Vtedy sa Piráti nechceli zapojiť do tej 5 koalície. Nakoniec to dopadlo 3-koalícia a 2-koalícia Stan a Pirátov. Piráti odrobili tú robotu antibabišovskú a na konci dňa skončili iba so 4 poslancami, pretože ich tam prekružkovali vďaka volebnému systému priaznici Starostov. Čiže z tohto pohľadu takisto v Čechách sa podarila nejaká zásadná zmena, ale časť tých politických strán na to akoby, že doplatila z hľadiska svojho výtlaku a možno aj svojej budúcnosti. Tá otázka je, že čo je samozrejme, alebo prečo je človek v politike. No, ja som v politike, pretože chcem akoby robiť na zlepšenie života v krajine, nepotrebujem v politike byť a existovať, čiže budeme hľadať spôsoby, ako jednoducho nedopustiť návrat populistických, antisystémových, extremistických síl do vlády, čo bude mimoriadne zložité po tom, čo táto vláda predvádza a zároveň v tej opozícii naozaj okrem demokratickej opozície, okrem PSK, nás a 2-3 ďalších malých strán nikto nie je. Čiže budeme hľadať tie cesty, keď budú tie voľby na stole, aby sme v tej politike mohli zostať a robiť užitočnú robotu.
Samozrejme, keď ste získali podporu delegátov na to, aby strana išla samostatne a hovorím v tejto chvíli z nie veľmi vysokých percent, museli ste predstaviť delegátom nejakú svoju víziu, ako tie percentá zdvihnete, lebo to je ten cieľ a zmysel toho celého. Preto strana nekončí, pokračuje preto, aby rástla, ale samozrejme na to treba aj dobrý plán a aj ho realizovať, tak aký je ten váš?
To má 3 také veľmi jednoduché rozmery. Prvý je, že sa vrátime k tomu, čo sme robili na jar, to znamená, že sme robili reálnu politiku, ktorá bola aj viditeľná a preto sme jednoducho aj narastli z tých 0,4-0,8%. To samozrejme nestačí na to, aby sa strana dostala do parlamentu, čiže krok 2 je hľadať prirodzených spojencov. Je na tej stredopravej časti zo pár malých strán, ktoré podľa mňa treba normálne skonsolidovať. Je tam zo pár zaujímavých osobností, je tam zo pár, povedzme, že zaujímavých skupín, ktoré možno akoby že skončia mimo existujúcich strán aj na tej menšinovej scéne. Čiže týchto ľudí treba začať spájať a dávať dohromady. Formát k tomu, hodný formát k tomu treba nájsť. Ja rozumiem tomu, že všetky tie značky trpia na to, že sú malé a ľudia ich tak vnímajú. Čiže možno naozaj nad tým vznikne nejaká strecha v úvodzovkách demokratická koalícia.
Niečo také, že spolu, hej? Že by tam boli všetci
áno,
spolu.
My máme taký, že prekliatie toho názvu, že je to také generické slovo, nenaplnené obsahom. Na druhej strane ten príklad z Čech v tohto víkendu sa ukázal, že to slovo spolu sa dá naplniť aj politickým obsahom. Čiže áno, ideme na tom pracovať, komunikujeme. Teraz mám také kolečko s mnohými, čiže uvidíme, aký bude výsledok. No a tá tretia vec je samozrejme... My máme tú výhodu, že my máme ľudí, ktorí akoby ukázali tú schopnosť a kompetentnosť aj odbornú, ale aj politickú. A to, na čo momentálne podľa mňa dopláca táto vládna koalícia aj vo vzťahu toho, že má teraz robiť veľké reformy a tak ďalej, že po tom roku a pol toho performance vládneho verejnosť veľmi neverí, že tá vláda je schopná zvládnuť takéto ťažké akoby obdobie a ťažké reformy. Ak bola niekedy, a opäť sa vracam do Prahy, naozaj to ukázal tento víkend, že ak bol v poslednom 10-ročí niekedy čas na a dopyt po príčetnej, normálnej, hodnotovej a zároveň, že odborne zvládnutej politiky, tak je to teraz a preto my tam vidíme priestor.
Ako to ponúknuť.
Ako to ponúknuť, presne tak.
Ešte, kým sa dostanem k tomu, ako si ho predstavujete, podpredsedom strany sa stal právnik Pavel Nechala. Verejnosť ho pozná hlavne z Transparency International, s ktorou dlhodobo spolupracuje. A bývala tiež poslankyňa z Hnutia za ľudí. To som tu ešte divákom neuviedol, ale zrejme vedia. Vy ste boli do parlamentu zvolení ako poslanec za Hnutie za ľudí, z ktorého ste počase odišli. Nejaký čas ste pôsobili ako nezávislý poslanec a potom ste vstúpili do strany Spolu. Bývala poslankyňa aj pani Andrea Letanovská, ktorá sa stala druhou podpredsedničkou. To znamená, čo očakávate od podpredsedov?
Očakávam od nich to, že budú reprezentantmi, jednak politickými reprezentantmi tej strany a zároveň odborne zastrešujú dve z troch, štyroch, piatich kľúčových tém, ktorými jednoducho táto krajina v tejto chvíli žije. To znamená, Palo Nechala oblasť spravodlivosti, dokončenie boja proti korupcii a vzhľadom aj na svoju, povedzme, že odbornosť a aj otázku digitalizácie, verejné správy a tak ďalej. Andrea Letanovská si myslím za ten rok a pol pôsobenia v politike ukázala, že je možno najodborne zdatnejšou reprezentantkou tej zdravotníckej témy v tom existujúcom politickom spektre. Donedávna bola v parlamente. Prešiel vlastne s ňou k nám akoby na pozadí celý odborný tím, s ktorým robila aj programové piliere ešte pre stranu Za ľudí. Čiže zdravotníctvo je ďalšia kľúčová téma, ale máme samozrejme ďalších zaujímavých ľudí, máme europoslancov, čiže v tejto chvíli skladáme ten tím, aby sme vedeli tých 5-6 kľúčových tém, na ktorých sa bude vlastne lámať budúcnosť tejto krajiny, pokryť odborne zdatnými a politicky viditeľnými ľuďmi.
Takže ktorých je tých 5-6 kľúčových tém, na ktorých sa bude podľa vás lámať budúcnosť tejto krajiny? Keď ste to načali, tak pokračujte.
Tie dve som už povedal, jednoducho musíme dokončiť boj proti tej politickej mafii a naozaj akoby neprestať v polovici, aby sa to nezvratilo. Druhá vec je naozaj reforma zdravotníctva, ale to nie je iba o reštrukturalizácii nemocničnej siete, nastavenie nových nemocníc. My v prvom kroku musíme zachraňovať personálne obsadenie zdravotníctva, pretože budeme mať nové nemocnice, ale nebude nás mať kto v nich ošetrovať. Dnes už vieme, ja som primátor, jednoducho viem, že tá primárna sféra je katastrofálne personálne poddimenzovaná. My nemáme všeobecných lekárov, detských lekárov, čiže toto je jeden kľúčový prvok. Školstvo a vzdelávanie samozrejme, pretože naše deti nebudú schopné fungovať v tom novom svete, ale to, čo budú z môjho pohľadu dve a pol kľúčové témy. Iste ste zaregistrovali predikciu vývoja verejných financií Slovenska. Máme najhoršiu predikciu udržateľnosti verejných financií v Európskej únii. toto je absolútne kľúčové, pretože ak nezačneme veľmi rýchlo robiť zásadné opatrenia smerom k konsolidácii verejných financií, ktoré budú aj nepríjemné a budú bolieť, pretože Ficové vlády v čase hojnosti nešetrili, ale rozhadzovali, tak tento štát čiže, môže skrachovať.
Čiže vnímate to aj vy tak, že aktuálna zlá situácia s trvalou udržateľnosťou verejných financií je spôsobená Ficom. Takisto ako sú spôsobené Ficom aj mnohé iné problémy, ktoré, aspoň ja keď sledujem tú komunikáciu, zdá sa mi tak trochu, ako keby sa na toho Fica už presúvalo úplne všetko.
Ja netvrdím, že všetky. Do značnej miery, a teraz nepoviem, či to 70-80%, do značnej miery je to fakt a konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a tak ďalej, ďalší odborníci. Jednoducho, v rokoch hojnosti sme si nerobili ten vankúš na zlé roky. Hej? Samozrejme, že sa na tom podiela aj súčasná vláda, pretože ten deficit minulého roka aj tohto roka nemusel byť taký vysoký. Vyhovoríme sa na pandémiu aj tam, kde sme sa nemuseli. Ďalší problém je, že rozpočet na budúci rok neráta s konsolidáciou verejných financií. Odsúva to na rok 2023. Ja si neviem predstaviť, že v predvolebnom roku naozaj začnú konsolidovať verejné financie. S tým súvisí ešte ten 5,5 problém a téma. Ak má táto republika prežiť, ak sa tu má dobre žiť a má byť efektívny štát, tak ja som presvedčený, že treba znížiť rozsah kompetencií centrálnej vlády na úkor alebo v prospech samospráv, či miestnych, či regionálnych.
Toto som presne čakal, že poviete a som prekvapený, že až na tomto 5,5 mieste, pretože vy ste primátor Hlohovca, čiže ak by ste si túto tému nepriniesli aj do parlamentu, aj do strany, bol by som prekvapený.
Pre mňa je to spolu s tou konsolidáciou verejných financií téma číslo 1, lebo je hovorí o efektívnom fungovaní štátu. Ja nebudem hovoriť, že menší štát, väčší štát. Ja hovorím, že menší podiel centrálnej vlády na úkor samospráv. Ukázali sme napokon aj v pandémii, že sa vieme primátori, starostovia, župani postarať o tých ľudí v tom na tom území lepšie ako štát aj v iných oblastiach, ako dnes máme kompetencie. A tá posledná vec je, každé tieto opatrenia, alebo všetky tieto opatrenia musia byť environmentálne zodpovedné, jednoducho popierať realitu dopadov klimatickej krízy. Dneska si myslím, že si už nedovolí nikto akoby normálny v politike, ale na druhej strane treba hľadať akoby reálne riešenia, jednak tie mitigačné opatrenia, aby sa nezhoršovala tá situácia, alebo nie takým tempom, a na druhej strane tie adaptačné opatrenia. A tam môžeme veľa robiť napríklad aj na úrovni miest. My teraz v Lovci finalizujeme adaptačnú stratégiu asi najdetálnejšiu na Slovensku a v tom chceme aj pomáhať, povedzme, aj tým samosprávam. Čiže toto sú tie kľúčové problémy, ktoré keď nebudeme riešiť, ale že dnes, nie o rok, o dva, o päť, tak si naozaj, že koledujeme o problémy, ktorých riešenie bude takmer nezvládnutelné.
Oproti iným mimoparlamentným stranám máte jednu výhodu a zároveň aj nevýhodu. Ak hovoríte, že niečo treba urobiť hneď, tak iná mimoparlamentná strana môže takto apelovať, ale nie je v tom riziku, že by to naozaj mohlo hneď začať realizovať a pokúšať sa ponúkať a pretláčať opatrenia, lebo nie je v parlamente ako keby slobodnejšie, môže tým pádom rozprávať o tom, čo by sa hneď malo urobiť. Vy máte možnosť zákonodárnej iniciatívy, ste poslanec Národnej rady, môžete predložiť návrh zákona. Dokonca je pravda aj to, že vzhľadom na to, aký je momentálne povedzme vzťah medzi vami a vládnou koalíciou, ktorá má záujem o spoluprácu s vami, tak to ani nie je ten prípad tých poslaneckých opozičných návrhov, ktoré sa od princípu zamietajú len preto, že sú opozičné. Mali by ste šancu niečo presadiť. Pripravujete nejaký legislatívny návrh?
Pripravujeme s tým, že nestíhame už teraz oktobrovú schôdzu, keďže ten termín vlastne uplynul týždeň po našom sneme a venovali sme sa iným veciam na novembrovú schôdzu. Vlastne budeme sa snažiť prekladať vždy po dva zákony. Áno, vrátim sa k tomu, čo ste povedali. Ja, aj keď som odišiel z vládnej koalície kvôli premiérovi Matovičovi, ja to ako nezvládal pandémiu, povedal som, že ja nemám dôvod nepodporiť zmysluplné veci, ktoré pomáhajú zlepšovať život ľudí v tejto krajine. Napokon som hlasoval za programové vyhlásenie vlády. Samozrejme, že nebudem podporovať nezmysly alebo veci, ktoré sú hodnotovo akoby mimo môj rámec. A v prípade, že napríklad príde na pretras debata o tom, či sa bude vládnuť bez Borisa Kollára alebo nebude, lebo podľa môjho názoru Boris Kollár mentálne hodnotovo patrí skôr v súčasnej opozícii ako do tejto vládnej koalície.
Poďme teda k tejto otázke a k tej s tými návrhmi sa vrátime za chvíľu, lebo tam aj otázka, ako by ste s nimi mohli spolupracovať, či ako nezávislý poslanec, ktorý ad hoc sa dohodne na tom, že tento a tento zákon by som podporil, alebo nejakým spôsobom vstúpite do vládnej koalície ako strana Spolu síce len s jedným poslancom, ale dôležitým pri týchto pomeroch, ktoré sú momentálne v parlamente, alebo to proste bude len na dobré slovo, na základe nejakej písanej dohody, slovnej dohody s poslancom, so stranou, je tam tých možností veľa.
Veľmi dobré otázky, ale veľmi akademická debata, pretože táto situácia ešte nenastala. S premiérom sme sa na túto tému akoby nebavili. Ja registrujem,
že
ma o to záujem. Ja som avizoval, že viem si takýto typ debaty predstaviť, takže keď na to príde, že by naozaj hrozilo v úvodzovkách dovládnutie bez Borisa Kollára, tak si sadneme, budeme sa o tom rozprávať. Tie naše podmienky budú naozaj primárne legislatívneho charakteru, aby sme vedeli aj my ukázať ľuďom, že vieme jednoducho presadiť zmysluplné veci.
A ktoré aj teraz?
A poslednú vetu k tomu, ale nemáme záujem samozrejme o jedno dvojmesačné predlžovanie nejakej že agónie vládnutia v nejakej že minimálnej väčšine, čiže len vtedy sa o tom vieme baviť, keď to bude mať perspektívu nejakú, že zmysluplnú. A ten primárny dôvod v tejto chvíli je dokončiť ten boj s tou politickou mafiou. To je vlastne tak kľúčový dôvod, prečo sme vlastne vôbec ochotní sa o tomto baviť, pretože by sme sa potom museli rozprávať o všetkých nedostatočnostiach, ktoré táto vládna koalícia má. A pokiaľ sa bavíme o tých konkrétnych veciach, no primárne to budú veci, ktoré súvisia povedzme so zlepšovaním fungovania samospráv, aby sme rozviazali tým primátorom a županom ruky. Asi to budú nejaké že menšie veci v tejto chvíli, aby to nenabúravalo nejaký koncept toho vládneho programu. A potom sa budeme sústrediť, budeme sa snažiť ukazovať jednak tú odbornosť. To bolo napríklad, my sme predložili, už ako som prišiel do strany Unii, dva zákony, hmotnú zodpovednosť. K tomu sa vrátime, pokiaľ Olano nič nepredloží, keď uplynie tých 6 mesiacov, pretože Olano slúbilo, náš návrh shodili zo stola, že predložia vlastne, zatiaľ nič nepredložilo, hoci to bola ich vlajková loď v kampani, hej, zákon o hmotnej zodpovednosti politikov.
Pán Matovič spomína už znovu, že by sa mohol novelizovať aj zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Ako toto vnímate? Ten zákon je totižto trochu extraordinárny aj v tom našom právnom systéme a okrem toho je veľmi málo funkčný. Ešte nikdy na nikoho nebol úspešne použitý. Je teda podľa vás reálna cesta v tejto chvíli spojiť sily a nejako ho vylepšiť a pokúsiť sa ho spraviť tak, aby na základe neho sa dalo aj reálne postupovať, aby to malo výsledky.
Pozrite, ja som do politiky prišiel z mimovládneho prostredia. Ako primátor som sa snažil zaviesť čo najväčšiu transparentnosť do fungovania mesta. To znamená, že ako náhle bude na stole zákon, ktorý dokáže alebo umožní reálne vymôcť vyššiu transparentnosť, vyšší postih pre politikov, ktorí si jednoducho v tej politike nakradli, ja nemám problém s tým, keď naozaj v nejakej miere akoby prídu o majetok. Len tá právna norma musí byť naozaj vymožiteľná, nie len preto, aby sme zase si niekde zalepili, že tu sme splnili niečo, čo v reále v praxi nebude vymožiteľné. Tým pádom aj ten tlak na tých politikov bude oveľa nižší. Jednoducho pre mňa je zaujímavé podporiť čokoľvek, čo systémovo zníži priestor na korupciu. Videli sme to teraz, keď začali štátne orgány, bezpečnostné zložky intenzívnejšie postupovať napríklad proti DPH-čkárom, zrazu je výber DPH-čky v podstate o miliardu vyšší a podobne. Čiže áno, toto mňa zaujíma, keď bude tá právna norma na stole a bude reálne vykonateľná, sme pripravení to podporiť.
Pán premiér Heger avizoval reformnú jeseň a avizoval ju v súvislosti najmä s dvoma veľkými reformami, tak na každú jednu by som sa vás zvlášť opýtal, je to reforma zdravotníctva, reforma súdnictva. To zdravotníctvo ste už tak zľahka načali. Jeho súčasťou je úplná zmena spôsobu, akým nemocnice fungujú. V podstate tú filozofiu predstavovala svojho času ešte pani Kalavská. To znamená, vlastne by vzniklo niekoľko úrovní nemocníc od najväčších, ktoré by boli vo veľkých mestách, ktoré by mali absolútne všetky funkcie nemocnice od výskumnej až po všetky zložky a potom postupne na každom nižšom stupni by bolo tých funkcií menej až po úplne regionálne nemocnice, ktoré by mali oveľa menej kompetencií, ako majú dnes a tie prázdne zložky by sa použili napríklad na LDH alebo teda liečebne dlhodobo chorých alebo proste podobné činnosti, ktoré nie sú už akutnou zdravotnou starostlivosťou. Je to veľká zmena. Veľká zmena, ktorá naráža aj na nemalý odpor, hlavne v regiónoch, kde sa obávajú, že keď im tú nemocnicu proste vykuchajú tak, že tam ostane liečebňa pre dlhodobo chorých a neviem, možno pár ambulancií, a tak budú musieť dochádzať do vzdialeného mesta kvôli zdravotníckej starostlivosti. Aký je postoj strany Spolu k tejto reforme? Či ste pripravení ju podporiť?
No, myslím si, že z tých vyjadrení Andrej Letanovskej je to úplne jasné. Ja plne podporujem reformu siete nemocníc a srdečne pozývam všetkých, nech sa prídu pozrieť na Dohlovci, kde sme v spolupráci so súkromným investorom v priestoroch mestskej polikliniky teraz trojnásobili kapacitu liečenia dlhodobo chorých a je to naozaj že špičkové pracovisko, ktorých bude treba viac a viac, aby tí pacienti, ktorí už nepotrebujú akutnú starostlivosť, neobsadzovali akutné ložka v nemocniciach a dostali lepšiu starostlivosť v týchto dlhodobých. Čiže tá reprofilizácia má zmysel. Samozrejme, že sa bavíme o tom, aby zostala zachovaná dostupnosť tej starostlivosti pre ľudí v niektorých komplikovaných oblastiach, odľahlých a tak ďalej. Ale teraz poviem osobne za seba. Ja rozumiem, že napríklad každý primátor pred komunálnymi voľbami musí bojovať za svoju nemocnicu, ale teraz ja ako pacient poviem to teraz tak, že to zvulgarizujem, že radšej budem, keď mi zachránia kvalitnou starostlivosťou život opäť v 50 km vzdialenej nemocnici, ako keď keď umrem v domácej. Hej, teraz. A jednoducho to není nič proti tým zamestnancom a proti tým lekárom, ale jednoducho keď ste nejaké malé nemocnici, kde nejaký typ úkonu robíte 20 krát do roka, tak jednoducho nemôžete mať takú kvalitu a špecializáciu ako vo väčšej nemocnici, kde ho robíte 300 krát do roka a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu to dáva zmysel. Treba naozaj doriešiť dostupnosť, záchranky a tak ďalej. A hlavne treba to ľuďom komunikovať. A ja rozumiem tomu, že v tejto chvíli vyhráva Peter Pellegrini, ktorý vlastne tú reformu pripravil s Andrejom Kalavskou ešte s Robertom Ficom, že vyhráva Boris Kollár, ktorý síce súčasť vládnej koalície, tak si v tejto chvíli chodí po Slovensku a robí si kampaň proti vlastnej vládnej koalícii populistickú. A na tej strane tej vládnej väčšiny, ktorá chce tú reformu robiť, jednoducho nie je silný komunikátor, ktorému by to ľudia uverili. Čiže áno, toto je veľký problém.
A paradoxne podporujú strana Spolu, ktorá nie je súčasťou vládnej koalície.
To vyplýva z toho, že my podporíme naozaj všetko, čo je zmysluplné a čo pomôže ľuďom v tejto krajine.
Posledná otázka je na reformu súdnej mapy. Treba povedať, že toto je reforma, ktorá sa už začala. Mária Kolíková na nej robila na nej už za bývalej vlády, keď bola ešte štátnou tajomničkou za Most Híd, pokračuje aj teraz, bez ohľadu na to, teda za ktorú stranu, ale jednoducho toto si nesie so sebou. Už teraz má za sebou vznik Najvyššieho správneho súdu, čo bol veľký krok. Naozaj bol roky dosadu sa o ňom diskutovalo, teraz ho máme zriadený, uvidíme, nakoľko sa osvedčí. Ale ten najbolavejší krok je reforma súdnej mapy. Naráža takisto na veľký odpor v regiónoch, kde by proste niektoré mesta mali prísť o svoje súdy, inde by sa zase mali spájať, niekde by sa mala zo súdu stať len pobočka iného súdu. Jednoducho, nie je na to v regiónoch veľká podpora a otázka je, aká veľká podpora je vo vládnej koalícii, lebo opäť s tým nesúhlasí strana Sme rodina. Súhlasí s tým strana Spolu, ktorá teda tiež má jeden hlas v parlamente, môže byť dôležitý.
Ja som zvedavý, aká bude napokon tá finálna podoba tej novej súdnej mapy. Zase, je to pochopiteľné, pretože tie súdy v tých okresných mestách, to je aj statusová záležitosť. Ja som primátor okresného mesta, kde sme mali súd pred 50 rokmi, potom už nikdy viac. Čiže chápem mojich kolegov opäť rok pred komunálnymi voľbami, ak majú prísť o súd, aj keď fyzicky asi nie, lebo tam bude nejaké prechodné obdobie, tí ľudia tam budú pracovať, tak sa v úvodzovkách, že musia hádzať o zem a chcú budúci rok prežiť v komunálnych voľbách. To, prečo to robí Boris Kollár, ako tie jeho argumenty, že súdy, nemocnice sú najväčší zamestnávateľia v tých akoby okresoch, to je, prepáčte, že nezmysel populistický. Skôr si viem predstaviť, že mu môže vadiť to rozrušenie tých lokálnych väzieb, ktoré tam sú a čo má byť jeden z aspektov a dôvodov vlastne na tú reformu. Čiže ja som zvedavý vlastne, ako sa podarí Márii Kolíkovej v tých vyjednávaniach napokon ustať tú finálnu podobu, či to vôbec príde do parlamentu a v akej podobe.
Ďakujem pekne, to bola. Predposledná otázka, posledná. Váš hlas to bude mať asi.
Ak to bude dávať zmysel, tak áno.
Ďakujem pekne, to už bola naozaj posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem Miroslavovi Kollárovi, predsedovi strany Spolu.
Ďakujem, pekný deň.
A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.